Preskaŭ 1.750.000 turistoj el pli ol 170 landoj vizitis en 2.018 turismajn itinerojn de la Salminejo Bjelička apud Krakovo. Ili lasis tie pli ol 1,5 miliardojn da zlotoj. Inter la eksterlandanoj plej multnombre reprezentitaj estis britoj, pli ol 120.000 personoj, germanoj, pli ol 83.000 personoj, kaj hispanoj pli ol 82.000 personoj. Multis gastoj el tiom ekzotikaj landoj kiel Antigvo kaj Barbudo, Mauritio kaj Vanuatuo. Inter poloj estis preskaŭ 700.000 gastoj. La subterajn rekapabligajn kuracajn itinerojn utiligis preskaŭ 4.000 personoj. La duonon konsistigis eksterlandanoj. Nunjare aldoniĝos centro de turisma priservo, kies tasko estas adapti la minejon al la kreskanta turismo. La salminejo Bjelička funkcias senĉese ekde la mezo de la 13. jarcento. En tiu periodo sur 9 niveloj atingantaj 327 metran profundon kreiĝis 26 ŝaktoj kaj salo estis prenata el pli ol 2.000 kameroj. La subtera koridora labirinto havas longon de preskaŭ 245 kilometroj. La organizata turismo funkcias ekde la fino de la 10. jarcento. En 1978 la salminejo Bjelička ektroviĝis en la unua listo de la Monda kulturheredaĵo de UNESCO.